Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις επιχειρήσεις, πέρα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούν, να έχουν και πάρα πολύ ενεργό ρόλο στο κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς ή αλλιώς το Corporate Social Responsibility. Και για να μιλήσουμε για το πώς συνδέονται οι επιχειρήσεις με την κοινωνία και πώς μπορούν να προσφέρουν σε αυτήν, έχουμε σήμερα στην παρέα μας την Ντέσι Καραπτσάνσκα.
Γεια σας, τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
CEO της Άτρακτος, Community Champion του World Economic Forum για την περιοχή των Βαλκανίων και Operations και Community Manager του Fortune Greece Network. Λοιπόν, και όπως είπαμε, σήμερα θα δούμε έτσι κάποια πράγματα για το πώς οι επιχειρήσεις ουσιαστικά και οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία. Λοιπόν, για αρχή, θες να μας πεις έτσι και εσύ ένα μικρό intro για σένα, πώς...
Να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
Ξεκίνησε να ασχολήσεις με όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα.
Βεβαίως, ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η θεματική, προφανώς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται και η εταιρική κοινωνική ευθύνη και προσφορά των εταιριών διαχρονικά στα χρόνια και τι έρχεται. Και όχι μόνο δηλαδή τι αλλαγές και τι βελτιώσεις ενδεχομένως παρατηρούμε. Εγώ κατάγομαι από την Βουλγαρία, ήρθα εδώ σε 13 χρονών, σαν κόρη οικονομικών μεταναστών. Σπούδασα εδώ, δούλεψα, νόμιζα ότι θα είμαι τραπεζίτης για όλα μου τα χρόνια, δηλαδή όταν ασχοληθώ με τραπεζικό τομέα. Έκανα και τον δοτιακό μου, οπότε στα εφαρμοσμένα οικονομικά, κλιματοοικονομικά, στην ΑΣΟΕ. Και κάποια στιγμή ανακάλυψα έτσι την πορεία ότι μου αρέσει πάρα πολύ το μέσο των δημοσίων σχέσεων της κοινότητας, αλλά και ο τομέας του εθελοντισμού, δηλαδή η κοινωνική προσφορά γενικά. Οπότε για τα επόμενα χρόνια εργάστηκα σε εταιρείες διεθνών δημοσίων σχέσεων στο κλάδο της ενέργειας αρκετά χρόνια και παράλληλα πάντα έκανα και... ήμουνα σε ομάδες εθελοντών, ήμουνα στους Global Shapers που από το Hub μας έχει ιδρύσει και το Regeneration που ασχολείται με την ελληνική επιχειρηματικότητα, με το Brain Drain στην Ελλάδα και το Upskilling των νέων. Και έτσι με τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι θα ήθελα να αφιερώσω ένα μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου μου σε αυτό τον τομέα και ότι μπορείς όταν προέρχεσαι ειδικά από το επιχειρηματικό κόσμο, από το corporate world, μπορείς λίγο πιο εύκολα και να καταγράψεις, ή τουλάχιστον εγώ το βίωσα έτσι, και να καταγράψεις όχι μόνο την ανάγκη και το πρόβλημα που προσπαθείς να επιλύσεις, αλλά και να το επικοινωνήσεις λίγο καλύτερα στη γλώσσα του ανθρώπου που παίρνει την απόφαση από την άλλη μεριά, δηλαδή στο τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, marketing και επικοινωνία, οτιδήποτε.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα εγώ θέλω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, από όλους τους ρόλους, τον πρώτο, για την Άτρακτο. Εγώ την Άτρακτο την έμαθα από αυτά τα βιντεάκια στο YouTube που είχε με σημαντικούς ανθρώπους, είτε ήταν ο CEO του Πλαισίου, είτε ήταν ο τότε υπουργός κύριος Χαρδαλιάς. Οπότε θέλω λίγο να μας πεις, να γνωρίσουμε βασικά την Άτρακτο, και πώς είναι έτσι όλο αυτό το κομμάτι εκεί και πώς τελικά και αυτό συνδέεται με το CSR που θα μιλήσουμε σήμερα.
Τέλεια. Η Άτρακτος είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία. Είναι μια μικροσκοπική οργάνωση η οποία ασχολείται με την προώθηση θετικών προτύπων και την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δημιουργούμε πρακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι βασισμένα στο μέλλον της εκπαίδευσης και τα προσφέρουμε δωρεάν σε παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Άρα έχει να κάνει και με future of skills, αλλά και με το education. Παράλληλα, προσπαθούμε να προωθήσουμε θετικά πρότυπα, πρότυπα δηλαδή και ιστορίες ανθρώπων, για να μπορεί κάποιος οποιοδήποτε μπαίνει, εδώ έχουμε μια πολύ ωραία φυσική έδρα στο Κορονό, ένα θέατρο. Όποιος μπαίνει εδώ να βγαίνει λίγο πλουσιότερος, γιατί όταν ιδρύθηκε ήταν αυτό, δηλαδή λέγαμε ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πολύ εύκολα προσβάσιμος το role model στην Ελλάδα. Αν δεν βλέπεις, ας πούμε παράδειγμα, έχει πολύ ωραίες εκπομπές η ΕΡΤ, αλλά η νεολαία δεν παρακολουθεί, αν και έχουν αυξήσει για αυτό το ποσοστό. Οπότε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, στην Άτρακτο. Και πολλά μεταξύ πολλών άλλων που μπορούμε να συζητήσουμε μετά.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ισχύει ειδικά στο κομμάτι του πρότυπου όταν ξεκινάς από μικρή ηλικία, ώστε να έχεις κάτι να βλέπεις πέρα από το κοινωνικό σου περιβάλλον που πιθανώς θα είναι οι άνθρωποι πιο κοντά το να μπορείς να μιλάς, ας πούμε, τον υπουργό είναι σαν παιδί, νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία. Οπότε τώρα στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αρχικά λίγο να μας πεις και από τη δική σου εμπειρία ότι πού οφείλεται όλη αυτή η στροφή τα τελευταία χρόνια προς αυτές τις ενέργειες.
Κοίτα, δεν είναι, νιώθω ότι παλιότερα υπήρχε μια πιο ετεροκεντρική προσέγγιση και shareholder προσέγγιση. Και αυτό έχει, δηλαδή συμβαίνει κιόλας. Οι εταιρείες παλιότερα μπορεί να λέγανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά απλά were talking the talks πολλές φορές. Πλέον πάμε στο walking the walk, δηλαδή πάμε στη πράξη. Και οι ίδιοι υπάλληλοι έχουν κινήσει και τα στελέχη των εταιριών, αλλά και οι heads πλέον, έχουν κατανοήσει την ανάγκη του ότι η εταιρεία προκειμένου να είναι ένα κερδοσκοπή, που προφανώς αυτό πρέπει να γίνεται σε μια εταιρεία, το να προσφέρει πίσω στην κοινωνία δεν είναι προαπαιτούμενο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και με χαροποιεί πάρα πολύ που το βλέπω και βλέπω πιο... Δεν είναι ότι δεν γινόντουσαν, αλλά ίσως δεν ήταν και σωστή επικοινωνία παλιότερα.
Okay.
Πιο ουσιαστικών project και πιο σχετικά με την ίδια την εταιρεία. Παλιότερα ήταν λίγο πιο πολύ νιώθω σαν βεγγαλικά. Δηλαδή,
αυτό
ότι ας κάνουμε και αυτό, ας κάνουμε και το άλλο. Ενώ τώρα πάνε πιο στοχευμένα.
Και στρατηγικά.
Οπότε δεν είναι απλά μια ενέργεια που κάνω μια καμπάνια για 2 μήνες, τρέχει, τελειώνει και προχωράμε.
Όχι, και ακριβώς το αντίθετο παρατηρούμε, ότι οι εταιρείες δεν θα ήθελαν να χρηματοδοτήσουν ή να στηρίξουν ένα project το οποίο θα είναι για μικρής χρονικής διάρκειας. Δηλαδή, ιδανικά βλέπουμε πολλές εταιρείες να επαναλαμβάνουν, να στηρίζουν χρόνια πλέον πρωτοβουλίες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και παράλληλα βλέπουμε να εμπλέκουν και πολύ πιο έντονα τους υπαλλήλους τους. Δηλαδή και οι ίδιοι υπάλληλοι να θέλουν να προσφέρουν και οι σταθελέχοι και οι συνεργάτες και όχι μόνο απλά να πούνε ότι εντάξει η εταιρεία μου έδωσε ένα χρηματικό ποσό. Βλέπουν και λίγο πιο πολύ στη πράξη πώς συμβάλλουν, όχι μόνο οικονομικά.
Ναι, ναι, το actual impact πρακτικά. Και τώρα, εντάξει, τώρα είμαστε και σε καιρούς που κάθε μέρα συμβαίνει κάτι άλλο, έτσι, είτε από τον COVID, είτε από τις γυναικοκτονίες, είτε είναι από ό,τι συμβαίνει στο Ιράν σήμερα. Είναι και, όλα, και τα social media και όλα το μεγαλώνουν αυτό. Θα μπω στο Instagram για να χαλαρώσω και τελικά δεν θα χαλαρώσω, γιατί κάθε 2 story θα μαθαίνω, ας πούμε, κάτι άλλο που συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί πιστεύεις ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ενδιαφερθούν και να δράσουν για τα κοινωνικά ζητήματα?
Δεν πιστεύω ότι πρέπει, ότι πλέον λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις με τη λέξη πρέπει. Πιστεύω ότι νιώθουν ότι αν δεν τον κάνουν, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή ότι κατανοούμε σαν κοινωνία ότι δεν πρέπει, θέλω και πώς θα το κάνω. Και έχουν πάει στη πράξη. Και προφανώς πρέπει από την άλλη δηλαδή να γίνεται, σε αυτή την ερώτηση δηλαδή σου να απαντήσω, διότι οι εταιρείες έχουν ένα συγκεκριμένο budget όλες για εταιρική κοινωνική ευθύνη για να προσφέρουν στην κοινωνία, να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά. Οπότε πρέπει να βρουν με τον καλύτερο τρόπο που το budget που έχουν θα το αξιοποιήσουν καλύτερα πάνω στο τομέα που θέλουν να υποστηρίξουν ή στους τομείς. Άρα το θέμα δεν είναι πλέον αν πρέπει, είναι το πώς θα το κάνουν καλύτερα.
Και το πιο ωραίο είναι κιόλας όταν αυτό συνδέεται και με όλο το why, ας πούμε, το γιατί υπάρχει η επιχείρηση. Δηλαδή να είναι πιο purpose driven όλο αυτό και τελικά να συνδέεται με το CSR και τη στρατηγική του CSR.
Έχει να κάνει και με την αλλαγή των γενεών. Δηλαδή οι millennials και οι Gen Z's πλέον δεν θέλουν να δουλέψουν σε μια εταιρεία η οποία επιβαρύνει πάρα πολύ το περιβάλλον, πουλάει προϊόντα τα οποία είναι που επιβαρύνουν την υγεία των ανθρώπων. Δηλαδή δεν έχει καμία εταιρική κοινωνική ευθύνη, διότι περνάμε όλοι μας ένα τεράστιο ποσοστό της ζωής μας μέσα σε μια εταιρεία. Άρα το με ποιους θα συνεργαστούμε και τι θα παράξουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και πώς θα προσφέρουμε πίσω στην κοινωνία έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο στο να μπορεί και να θέλουν να δουλέψουν σε μια εταιρεία. Και ξέρουμε με το μεγάλη παρέτηση που συμβαίνει με την αλλαγή της εργασίας, με τους digital nomads κτλ., ότι ειδικά κάποιες θέσεις εργασίας είναι δυσέβρετες. Οπότε πλέον έχει λίγο στραφεί και προς τον ίδιο τον υπάλληλο, συνεργάτη για, για την επιλογή της εταιρείας, αντί για την εταιρεία που έχει πλέον πολλές θέσεις και είναι άπειρα τα βιογραφικά, τα καλά βιογραφικά.
Οπότε από τη μία όντως είναι το κομμάτι που λες ότι δεν είναι τόσο ότι πρέπει να το κάνουμε, απλά από τη στιγμή που οι εταιρείες εξυπηρετούν τους ανθρώπους, είναι και ανθρώπινο να προσφέρουν και πίσω στην κοινωνία κάτι χωρίς αντάλλαγμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ότι μια εταιρεία που προσφέρει θα έχει μεγαλύτερη εκτίμηση στα μάτια κάποιου υποψήφιου εργαζόμενου.
Και των καταναλωτών, εγώ θα προσθέσω.
Μα προφανώς και είναι, δεν είναι ότι είναι πλέον, το καλό είναι ότι είναι πλέον ψιλοαυτονόητο όλο αυτό. Και το βλέπεις, δηλαδή, άμα εγώ μιλάω με πολλές εταιρείες που κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη, με πολλούς οργανισμούς στην Ελλάδα, όταν δεις κάποιον έτσι, από την ομάδα της εταιρείας, όταν μιλάει για τα πράγματα που έχουν προσφέρει, τους βλέπεις πως λάμπουν τα μάτια τους, και μετά αντίστοιχα, ξέρω εγώ, αν μιλήσω για τις πωλήσεις που καταφέρανε, δεν είναι το ίδιο. Αλλά αυτό παρακινεί τους εργαζομένους να είναι και πιο αποδοτικοί, να φεύγουν λίγο με πιο, δηλαδή το challenge είναι μικρότερο, γιατί σου λέει ότι εμένα και ψυχικά ικανοποιούμαι από αυτή την εργασία. Δεν είναι μόνο ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στην οικογένεια μου ή στον εαυτό μου μια καλύτερη ζωή.
Πάντως,
οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι επειδή έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα των εργαζομένων, είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν και πολλές έρευνες που δείχνουν ότι ειδικά η Gen Z ότι δίνει πολύ βάρος ότι το προϊόν που θα αγοράσω θέλω να προστατεύει όντως και αυτό που συνδέει και το περιβάλλον, αλλά και να έχει και καλές εργασιακές συνθήκες. Και βλέπουμε πολλοί καταναλωτές απομακρύνονται από εταιρείες και προϊόντα όπου δεν ακολουθούν τέτοιες πρακτικές. Είτε ας πούμε έχουν τραγικές εργασιακές συνθήκες, είτε όντως μολύνουν το περιβάλλον με τον χειρότερο, ας πούμε, τρόπο.
Ακριβώς αυτό μπορείς να το δεις πάρα πολύ από τις μαζικές παραγωγές σε χώρες με το τρόπο της εργασίας, με την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας. Ότι οι εταιρείες πλέον, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η δύναμη έχει πάει και στον καταναλωτή. Πολύ εύκολα και μέσω των social media, από τα καλά πράγματα που έχουν, ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολύ εύκολα μπαν ένα brand το οποίο έχει κάνει κατάχρηση κάποιες αξίες, κάποιο ανθρώπινο δικαιώματος, και μπορεί να μαθευτεί, και μετά μπορείς πολύ εύκολα από την άλλη να σταλβεί σε ένα άλλο αντίστοιχο brand το οποίο όμως δεν το έχει κάνει. Και οι εταιρείες το αναγνωρίζουν αυτό. Αλλά ξέρετε, επειδή μιλάμε πολλές φορές στις εταιρείες, για τις τελέγχες και τα λοιπά, πλέον και οι εταιρείες ηγούνται από νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ανέβει και στην πυραμίδα του Maslow. Δεν είναι γενιές στην Ελλάδα, έστω που έχουν βιώσει πόλεμο, έχουν βιώσει πολύ μεγάλη στέρηση οικονομική. Και θέλουν και αυτοί με τη σειρά στον προσωρινή φυσική εξέλιξη. Δηλαδή και για τα ιδρυτές, οι CEOs, είναι και οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν. Δεν το κάνουν απλά γιατί πρέπει να το κάνουν.
Ναι, ισχύει. Από τη δική σου εμπειρία και με όλα αυτά που βλέπεις να συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα, ποια είναι μερικά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις?
Η ψυχική υγεία των εργαζομένων. Το βέβαια είναι μεγάλο.
Ναι, και δυστυχώς είναι και λίγο ταμπού. Θέλω λίγο να, επειδή εσύ ίσως το ζεις περισσότερο, να μας το πεις λίγο και αυτό, γιατί όντως είναι λίγο ταμπού.
Είναι ταμπού γιατί υπάρχει, δηλαδή, ψυχική υγεία, είναι τόσο πολλά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου, και πολλές φορές οι ασθένειες που δεν είναι φανερές γρίζουν και τη μεγαλύτερη κριτική. Γιατί σου λέει ότι δεν είναι ολοφάνερο ότι είσαι ασθενής ή ότι δεν περνάς καλά ή ότι ζορίζεις τη ζωή σου. Οπότε αυτή η ψυχική ισορροπία η οποία θέλουμε όλοι να επιτύχουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη στην εποχή μας. Επίσης ο κορονοϊός έχει αλλάξει τη σχέση μας και όλη η πανδημία με τα χρήματα, δηλαδή με το προγραμματισμό. Και με την οικογένειά μας, με τους ανθρώπους μας. Δηλαδή, να θεωρήσαμε αυτά τα τρία πράγματα κυρίως. Με τα χρήματα εννοώ, διότι δεν έχεις πλέον αυτό το κίνητρο τόσο πολύ να αποταμιεύεις χρήματα, γιατί ξέρεις τι θα γίνει. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις αυτό που είπαμε, ότι η νέα βεβαιότητα είναι βεβαιότητα. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα long term plans ακόμα και σαν εταιρείες. Και με τους ανθρώπους. Δηλαδή, εκτιμήσαμε ξανά ότι τα σπίτια μας, ο χώρο που ζούμε, ο χώρος εργασίας μας. Οπότε όλο αυτό μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Οπότε η ψυχική υγεία σίγουρα είναι το πρώτο που Νομίζω το πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί πώς μπορείς εσύ να προσφέρεις αν δεν είσαι εσύ καλά.
Σωστά.
Δηλαδή μιλάμε για προσφορά, αλλά πρέπει να ξεκινάει από τον εαυτό μας.
Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό που είπε πριν ο Παντελής με το why. Κατά πόσο συνδεδεμένο πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης με το ίδιο το προϊόν και την υπηρεσία που προσφέρει ένα brand? Μπορεί να πάει και λίγο πιο αφαιρετικά. Π.χ. ανέφερες πριν ότι δούλευες σε μια εταιρεία παροχής ενέργειας. Θα μπορούσε να ασχοληθεί με κάτι, με την εκπαίδευση.
Κοίτα, σας μιλήσω την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα όταν, παράδειγμα όπως ανέφερες την ενέργεια, το να ασχοληθείς με το κομμάτι της ενέργειας, δηλαδή με τη μόρφωση του περιβάλλοντος, είναι κάτι το οποίο makes total sense για μια εταιρεία η οποία ασχολείται είναι και σε αυτό το κλάδο. Αλλά η εταιρεία αποτελείται ξανά από ανθρώπους. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη πρακτική για μια εταιρεία και για μια ομάδα είναι να δοθούν κάποιες επιλογές και να γίνει μια έρευνα, να ερωτηθούν οι ίδιοι οι άνθρωποι που αποτελούν την εταιρεία σε τι θα θέλατε πάνω να ασχοληθούμε, δηλαδή τι είναι αυτό που εσάς σας προβληματίζει πιο πολύ, και από εκεί να βγει το πλάνο, ένα κομμάτι του πλάνου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Okay.
Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό, ότι μια εταιρεία δεν είναι μόνο αυτό που παράγει και αυτό που πουλάει, είναι και το που ανήκει. Παράδειγμα, εγώ ήμουν σε μια εταιρεία ενέργειας πολύ καλή ώρα και ήμουν υπεύθυνη για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και είχαμε ασχοληθεί με ένα από τα project που κάναμε, είχε κάνει με την γειτονιά μας και με τις οικογένειες οι οποίες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην γειτονιά μας. Και με ένα σπίτι ενός οργανισμού που δουλεύει με το παιδί, που είχαμε υιοθετήσει και το σπίτι. Οπότε αυτό το ζήτησαν οι ίδιοι όμως οι άνθρωποι που δουλεύαν εκεί, ότι μας ενδιαφέρει και εδώ που περπατάμε και πηγαίνουμε έξω και είναι η γειτονιά μας και είναι εδώ που είναι τα γραφεία μας, μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο μας. Οπότε ναι και όχι.
Okay. Έτσι πώς μου το εξηγείς, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα περισσότερο την άποψη και την έχω ακόμα, αλλά ακούω και αυτό που λες, ότι πρέπει να έχει κάποια όσο το δυνατόν αμεσότερη σύνδεση, αλλά από τη στιγμή που όντως οι ίδιοι υπάλληλοι της εταιρείας που θα τρέξουν και σε ένα βαθμό το πρόγραμμα θέλουν να κάνουν κάτι που πάλι μπορεί να προσφέρει και, όπως είπες, έχει σχέση, αλλά όχι τόσο με το προϊόν, αλλά με την ίδια την εταιρεία και το περιβάλλον. Το ακούω, ναι.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου, θα σας δώσω και ένα παράδειγμα τώρα. Ένας από τους χορηγούς μας, εταιρείες χορηγούς μας, που είναι εδώ στην Άτρακτο, προσλάβανε πρόσφατα μια κοπέλα που δεν βλέπει. Οπότε πρώτη φορά στο τμήμα marketing τους έχουν την Τζουλιάνα, η οποία τυχαίνει και τις είχαμε πάρει και συνέντευξη στις μεγάλες κουβέντες, οπότε τυχαίνει και την γνωρίζω πολύ καλά. Είναι εξαιρετικό παιδί. Αυτό όλο αλλάζει μια δυναμική της εταιρείας, διότι ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν άνθρωπο με πολύ περιορισμένη όραση. Άρα μαθαίνουν από αυτόν. Οπότε άμα αυτό η ίδια εταιρεία μεταβεστοποιηθεί και θέλουν να κάνουν κάτι για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν, έχουν τα ίδια προβλήματα, γιατί να μην το κάνεις? Δεν είμαι πολύ στο αποφασίζουν δύο άνθρωποι, θα ασχοληθούμε με αυτό. Πιστεύω στη συλλογικότητα. Και αυτό που μου λέτε όμως μπορώ να το πούμε μετά στο πώς κάνεις fundraising αντίστοιχα και πώς προσεγγίζεις μια εταιρεία. Αυτό ναι. Αν θέλετε θα το αναφέρουμε μετά.
Okay. Θες να μας πεις και κάποιους άλλους τρόπους που μια εταιρεία μπορεί να συμβάλλει πίσω στην κοινωνία, να δώσει κάποια παραδείγματα από προγράμματα?
Διάφορα προγράμματα που έχω ακούσει στην Ελλάδα και γνωρίζουμε που τρέχουν. Κοιτάξτε, οι οργανισμοί είναι τόσο πολλοί. Αυτό που νομίζω ότι λείπει κυρίως στην Ελλάδα είναι ένα πολύ σωστό mapping των οργανισμών οι οποίοι κάνουν έργο και μπορείς να το μάθεις. Δηλαδή πολλές φορές είναι απλά το awareness που δεν έχουμε. Οπότε μια εταιρεία μπορεί από το να κάνει ένα open call και αυτό το open call να πάνω σε μια ανάγκη ότι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το τομέα και αυτό το open call να σταλεί και να κάνουν ένα call for action, Άρα δηλαδή λίγο ανάποδα, όχι έρχεται κάποιος και προσεγγίζει. Και δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά δηλαδή υπάρχουν τόσο πολλά προγράμματα. Να σας πω που προγράμματα υπογεννητικότητα σε νησιά, στα οποία εταιρείες χορηγούν και βοηθούν την εταιρεία, θα το πω αυτό, διοργανισμό, στη Hope Genesis παράδειγμα, η οποία βοηθάει να γεννιούνται παιδάκια σε συνάγωνη γραμμή. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν οργανισμοί που είναι ο Humanity, οι οποίοι ασχολούνται ξεκάθαρα με τις κρίσεις και με το φιλανθρωπικό έργο, με την αντιμετώπιση των οτιδήποτε έχει να κάνει σε φυσικές καταστροφές. Υπάρχουν οργανισμοί όπως είναι το Dogs Voice, οι οποίοι ασχολούνται με τα αδέσποτα. Υπάρχει οργανισμός, δηλαδή είναι ευτυχώς πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που παίρνουν από το προσωπικό τους χρόνο και μεγαλύτεροι. Χρόνο και το αφιερώνω πάνω μια συγκεκριμένη δράση. Μπορώ να σας πω από εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, είναι ευτυχώς είναι πολλά τα παραδείγματα.
Και είναι πολύ, πολύ ωραίο, γιατί και ο καθένας από αυτούς κάνουν πάρα πολύ ωραίο έργο.
Ωραία, τώρα που το ανέφερες και λίγο πριν. Όταν είμαι μια εταιρεία που θέλω να τρέξω ένα τέτοιο πρόγραμμα και πιθανώς να θέλω να συνεργαστώ και με κάποιο οργανισμό, έναν φορέα, ποιοι είναι κάποιοι παράγοντες που πρέπει να εξετάσω πριν προχωρήσω σε κάποια επικοινωνία, να φτιάξω ένα πλάνο?
Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει ό,τι δηλώνεις είσαι. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το τι δηλώνουμε και τι είμαστε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το απλά να δώσει ένα site ότι εμείς έχουμε βοηθήσει τόσους ανθρώπους και έχουμε κάνει αυτό το έργο, δεν φτάνει. Άρα πρέπει να μπεις λίγο βαθύτερα, να δεις ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι πίσω από αυτή την εταιρεία, ποιο είναι το έργο, πώς αποδεικνύεις αυτά τα νούμερα. Δηλαδή, το ότι έχω φτιάξει ένα event και έχω προσκαλέσει 500 άτομα και έχω μιλήσει για το diversity και το inclusion, παράδειγμα, και μετά βάζω το site μου, επειδή το έχω κάνει 3 φορές ή 3 χρόνια, ότι έχω αλλάξει τις ζωές 1500 ανθρώπων επειδή παρευρέθηκα στο event μου, δεν είναι. Δηλαδή είναι λίγο σημαντικό να ζητήσουμε λίγο, να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά το πώς έβγαλα αυτά τα νούμερα. Το δεύτερο κομμάτι που θα έλεγα σαν εταιρεία που το ψάξει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην αγορά. Δηλαδή η Ελλάδα ευτυχώς είναι μια μικρή αγορά. Οπότε οι άνθρωποι που διαχρονικά έχουν ένα proven track record, ότι αυτά τα πράγματα που κάνουν τα έχουν κάνει καλά, μπορούν να τα συμβουλευτούν. Δηλαδή, εμένα, αν κάποιος με πάρει τηλέφωνο, με έχουν πάρει προσωπικά τηλέφωνο, μπορεί να το ξέρουν και μου λένε ότι ξέρω εγώ, θέλω να σε αυτόν τον οργανισμό. Ποια είναι η άποψή σου? Αλλά μην πάρουν μόνο εμένα, να πάρουν και άλλους 2, 3, 5 ανθρώπους. Δηλαδή, να σηκώσουν ένα τηλέφωνο και να ρωτήσουν οι άνθρωποι στην αγορά το ποια είναι η εμπειρία σου, ποια είναι η άποψή σου. Άρα μια έρευνα, και αυτό προστατεύει και το κλάδο των μικροσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι όταν πάω να κάνω κάτι, αυτό που πάω να το κάνω, τα χρήματα που μου ζητάει ένας μικροσκοπικός οργανισμός είναι λογικό αυτό το ποσό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε με 2-3? Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ της συνεργατικότητας. Δηλαδή, το να συνεργάζονται 2-3 φορές μαζί, επικοινωνήσουμε με ισορροπία. Δηλαδή, ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Άρα, ας πούμε, δουλεύουμε 3 οργανισμούς, δοκιμάζω 3 οργανισμούς. Πρέπει να δοκιμαστούν και αυτοί οι οργανισμοί. Δεν είναι δεδομένο επειδή κάνω κοινωνικό έργο, ότι κάνω καλό κοινωνικό έργο ή οτιδήποτε. Άρα, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα ένα due diligence, μια διαδικασία due diligence για τους οργανισμούς μας.
Και τώρα μου δίνεις τέλεια πάσα, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αυτό το κομμάτι, ότι μια εταιρεία μπορεί από μόνη της να έχει ένα πραγματικό impact. Πρέπει να υπάρξει μια συλλογική προσπάθεια. Αυτό που ξεκίνησες τώρα να λες με τις συνεργασίες, να μας το αναπτύξει λίγο ακόμα.
Κοίτα, από μόνη της. Προφανώς μπορεί, άμα είναι πάρα πολύ, άμα είσαι τυχερός και οι άνθρωποι που συνεργάζεστε είναι πολύ, όλοι έχουν ένα ενθουσιασμό πάνω σε ένα αντικείμενο και αφιερώσουν όλοι από 5 ώρες την εβδομάδα για πάνω ένα πράγμα και το φτιάξετε μαζί και το κάνετε μαζί και το κάνετε deploy μαζί, προφανώς μπορεί να έχει impact. Απλά δυστυχώς, αυτό που συνέβη και στο regeneration με τα χρόνια, είναι όταν κάτι στηθεί από εθελοντές. Κάποια στιγμή, προκειμένου ότι έχει μια εξέλιξη, στην οποία το πρώτο πράγμα που θα βγάλεις από τη ζωή σου, αν αυξηθεί η δουλειά σου, θα είναι αυτό δυστυχώς εκείνη τη στιγμή. Άρα, έχει μια εκθετική ανάπτυξη, η οποία, άμα εκείνη τη στιγμή υπάρχει όμως άνθρωπος ο οποίος είναι devoted σε αυτό το πράγμα που εμείς κάποια στιγμή προσλάβαμε, δηλαδή οι ανθρώπους που εργάζονται πάνω στην initiative, έκανε μια εκθετική ανάπτυξη. Και είναι λογικό, επειδή δίνεις την ενέργειά σου σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα. Άρα μπορείς να ξεκινήσεις κάτι, αλλά μετά θα πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος μόνο για αυτό το πράγμα. Συνήθως στις εταιρείες συμβαίνει λίγο το όλοι κάνουμε, όλοι ασχολούμαστε με πολλά πράγματα, ειδικά στις ελληνικές εταιρείες. Και πάρε και αυτό. Mm-hmm. Και αυτό είναι over and above. Και το δεύτερο που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι το κομμάτι του expertise. Λίγο προσπαθούμε και ευτυχώς έχει ψηλοαλλάξει να κάνουμε reinvent the wheel από την αρχή. Προσπαθούσαμε, δηλαδή το έχουμε λίγο, παρατηρώ στο mentality μας. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, άμα υπάρχει ένας οργανισμός, ας πούμε η We4All, παράδειγμα, τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά στις διδροφητεύσεις, κατά τη γνώμη μου. Γιατί να πας να ψάξεις, είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία του. Πού φυτεύεται, ποιο δέντρο, ποια περιοχή, ναι, ποια εποχή. Άρα, γιατί να μην πας σε κάποιους οι οποίοι ήδη το κάνουν και να το κάνετε μαζί. Γιατί πρέπει να το κάνουμε, να τα κάνουμε όλα μόνοι μας.
Ναι. Fun fact, με τον Παντελή είχαμε ξεκινήσει πρόπερση. Ένα οργανισμό αυτό με διδροφυτεύσει και είχαμε συνεργαστεί συγκεκριμένα με τη We4All για ακριβώς αυτό το κομμάτι που λες, ότι ξέραμε ότι αυτοί κάνουν κάτι που το κάνουν καλά. Οπότε εμείς κάναμε τη δωρεά για να γίνει η δουλειά και να μην χρειαστεί από μόνοι μας ξανά από την αρχή όλο αυτό το πράγμα.
Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς όπως το λες και βλέπεις, υπάρχουν initiatives στα οποία μπορείς να εμπλέξεις και τους ανθρώπους σου και την ομάδα σου, όπως αυτός. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι τρέχουν κάποια προγράμματα εκπαιδευτικά, στα οποία δεν είναι ότι μπορείς να εμπλακείς, άρα απλά απολαμβάνεις δηλαδή και βλέπεις τα αποτελέσματα. Αυτό είναι στην επιλογή της εκάστοτε εταιρείας. Αλλά σκέψου και λογικά, δηλαδή οι ώρες που έχει αφιερώσει κάποιο οργανισμό πάνω σε ένα θέμα και η γνώση που έχει συσσωρεύσει, εσύ δεν θα την αποκτήσει. Mm-hmm. Τόσο γρήγορα, μπορεί και ποτέ αν δεν είναι η core δουλειά σου.
Και κάτι ακόμα, έχουμε κάνει και με τον Κωνσταντίνο Κίντζιο επεισόδιο που είχαμε πει για το Regeneration. Είχα πει και εγώ που ήμουν στους Global Shapers εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν είχαμε πάει στη Γενέβη για τα 10 χρόνια των Global Shapers στα Headquarters. Μία φράση που είχε πει ο Professor Schwab, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής του World Economic Forum, για τον συμμετοχικό καπιταλισμό. Και επειδή δεν το έχω ακούσει ξανά σαν έννοια, αλλά και επειδή βγάζει πάρα πολύ νόημα ότι οι εταιρείες όταν συνεργαστούν μαζί τους, αυτό που λες ότι μια εταιρεία έχει απίστευτο knowledge μέσα, γιατί απαρτίζεται από δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπους, να έρθουν μαζί και με το κομμάτι το κοινωνικό, αλλά και με το πιο κυβερνητικό και να σχηματιστεί κάπως ένα τρίγωνο για να υπάρξει και μια πραγματική αλλαγή.
Κοίταξε, μου δίνεις δύο πολύ ωραίες πάσες, να το πω έτσι. Η μία έχει να κάνει με το public-private initiatives, δηλαδή ό,τι παρατηρείται και είναι πάρα πολύ επιθυμητό πλέον. Παλιά τι περιμέναμε, ή τα κάναμε όλοι μόνοι μας σαν private sector, ή περιμέναμε την κυβέρνηση και το εκάστοτε government στις χώρες, όλες τις χώρες να κάνει κάτι. Αυτό έχει λίγο αλλάξει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ξεκινάνε private initiatives, όπως είπες, από ανθρώπους, και μετά πηγαίνεις και λες, ορίστε, εγώ το δούλεψα, έβγαλα το case study μου, λειτουργεί. Πάρ' το σαν κυβέρνηση και αφέρμασε το σε bigger scale ή σε κλίμακα της χώρας. Και το παρατηρούμε πολύ συχνά, πιο συχνά τελευταία. Το δεύτερο που δεν αναφερθήκαμε καθόλου και είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε προφανώς, γιατί το έχουμε αφήσει εντελώς απ' έξω, ενώ είναι ίσως από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι τα ESG, τα Environmental Sustainability και Social and Governance metrics, τα indexes. Πρακτικά τι είναι αυτά, άμα θέλετε το αναφέρω.
Ναι, βεβαίως. Το έχω στο μυαλό μου τόση ώρα, απλώς δεν έτυχε να το προσθέσω κάποιος συζήτηση, οπότε ελεύθερα.
Έχει να κάνει ακριβώς με το συμμετοχικό καπιταλισμό, το shareholder capitalism, και στο ότι δεν φτάνει πλέον να λέω τι έχω κάνει σαν εταιρεία, αλλά πλέον αυτό μετριέται. Άρα έχουν βγει, ποσοτικοποιείται, δηλαδή γίνεται πλέον μετρήσιμο. Και όσο πιο πολύ το ESG index σου και πληρείς κάποια κριτήρια και αυξάνεται, τόσο πολύ πιο εύκολα και η εταιρεία χρηματοδοτείται αντίστοιχα. Οπότε έχει γίνει, δηλαδή νομίζω η πρώτη που έχει χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα πέρυσι ήταν η εταιρεία Μυτιλινέως, που πληρούσε κάποια ESG κριτήρια, και έχουν ξεκινήσει αυτά και μετριώνται και υπάρχει καταμέτρηση. Άρα πλέον το social impact, το οποίο έχει να κάνει με environmental, άρα το πώς φέρεις το περιβάλλον και εσύ πώς παράγεις, πώς επιβαρύνουν το περιβάλλον, social, άρα πώς φαίνεσαι προς την κοινωνία και τον ίδιο σου τον καταναλωτή, τον πελάτη σου, όχι μόνο τον πελάτη σου, αλλά και τον internal πελάτη σου. Και governance είναι το ποια είναι η σχέση της διακυβέρνησης μιας εταιρείας με τους υπαλλήλους, με τους shareholders και με τους πελάτες. Και όλα αυτά μαζί πλέον μετριούνται.
Πολύ, πάρα πολύ ωραίο.
Και πολύ σημαντικό για να βλέπουμε και όντως το αποτέλεσμα και να είναι και πιο accountable εν τέλει οι εταιρείες.
Που βέβαια να πούμε ότι, και κλείνοντας το επεισόδιο, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πάρα πολλοί επενδυτές στο εξωτερικό επενδύουν σε εταιρείες όπου είναι αποκλειστικά, έχουν κάποια κριτήρια ESG και έχουν κάποια μέτρηξη, ας πούμε, που είναι από ένα επίπεδο και πάνω.
Ακριβώς.
Ντέζι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάναμε πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Θα έχουμε όλα τα links για την Attractos και το δικό σου προφίλ στο LinkedIn στο businessundercover.gr. Σίγουρα θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε σε ένα επεισόδιο, γιατί όντως τα είπαμε πάρα πολύ ωραία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε την υπέροχη δουλειά που κάνετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που και οι άνθρωποι που καλείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου.
Thank you. Και εσείς που μας ακούσατε, μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή link για το site μας. Από εκεί κάνετε εγγραφή στο newsletter μας, στο community, στο BU Community. Λαμβάνετε απευθείας ένα δωράκι με την digital εργαλειοθήκη για να αξιοποιήσετε στο δικό σας project. Και επίσης μπαίνετε και στο buplus.gr, στηρίζετε το Business Undercover, να συνεχίζει να κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα και έχετε και πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη με ένα νέο επεισόδιο.